glavne teme danes seveda so pa druge. In sicer primer Gazvoda in primer Joras. Oba gospoda sta naša pobudnika in o njihovih primerih govorim z njihovim dovoljenjem. Se pravi, ne govorimo o primeru, kadar nimamo za to izredno dovoljenja pobudnika. V primeru Gazvoda mislim, da vsi veste, zakaj gre. Gre za pobudnika, ki je začel z gladovno stavko v prostorih Ministrstva za notranje zadeve. Je pa tudi sam zaprosil za posredovanje varuha človekovih pravic. To posredovanje z njegove strani se je začelo 23. aprila. In mi smo takoj zahtevali pojasnilo strani Ministrstva za notranje zadeve in to pojasnilo smo dobili 7.5. No, tako, tok časa je trajalo, da smo dobili od njih pojasnilo, ki smo ga zaprosili, pač da ga dajo takoj. In zato pač smo čakali z nadaljnimi aktivnosti, vmes smo jih še parkrat spomnili, da bi ta takoj pač uresničili, no in pol 7.5. smo to dobili. Precej obširen odgovor, ki pa nas ni zadovoljil. Je preprosto povedano šlo za to, da ministrstvo vztraja pri tem, da te odškodnine dosojene s pravnomočno odločbo ne bo izplačalo, ker računajo na možnost, da v reviziji postopka se odloči drugače in potem bi, tako se bojijo, ta denar, ki bi ga eventualno nakazali, bil za njih izgubljen, ker bi ga lahko ta pobudnik pač porabil oziroma spravil tako, da bi bilo za ministrstvo nedosegljivo. Zdaj, zelo enostavno povedano, jaz nisem pravnica, pa malo poenostavljam. Gre za sodni postopek, ki je pravno močno dokončan. Pravnomočno pomeni, da so po redni pravni poti prišli do konca zgodbe. In kadar se to zgodi, so stvari, ki se na sodišču odločijo, zavezujoče za obe strani. In v tem primeru je država oziroma Ministrstvo za notranje zadeve zavezana plačati pobudniku, gospodu Gazvodi, sodiščem določeno vsoto in ker se to vse skupaj dolgo vleče, tudi zakonite zamudne obresti, skratka kar čedna vsotica denarja. In ko je ta pravnomočnost odločbe podana, obstaja še en kratek rok, ko se lahko dolžnik sam odloči, da bo to soto plačal. In ko se to ni zgodilo, ne, je gospod Gazvoda pač šel v uporabo malo bolj vidnih ukrepov. Pač tudi vam, novinarjem, sporočil, da je zadeva taka. Ministrstvo ne nasprotuje, oziroma ministrstvo pravi, ne, tudi minister, včeraj sem govorila z njim po telefonu, pravi, da je seveda za njih tudi jasno, da je sodba pravnomočna in izvršljiva, ampak da se oni ne strinjajo s celim pač sodnim postopkom, vmes se je tudi zakonodaja spremenila, in da bodo oni svoj prav skušali uveljavljati v reviziji postopka. Ampak revizija postopka je čist nova zgodba, ki s to, ki je pravno močno zaključena, nima neposredne povezave. Torej, ne glede na to, kdaj in kako se bo revizija zgodila, bi ministrstvo moralo to dosojeno vsoto izplačati. No in kar, kot rečeno, s tem odgovorom strani ministrstva nismo bili zadovoljni. Sem jaz včeraj poklicala gospoda ministra in se v enem malo daljšem telefonskem pogovoru ta iste stvari z njim pogovarjala. In ta najin pogovor nekak zaključila s tem, da sem mu predlagala, da se s pobudnikom sestane in da se poskušata dogovoriti za kakšno varianto. Jaz sem predlagala pač, da se ta denar nekje deponira za nek določen čas, ampak seveda ne morem to ničesar reči, ali bo to pobudnik sploh sprejel to možnost ali ne. No in to se je tudi ministru zdela sprejemljiva ideja in je rekel, da ga bo danes povabil na pogovor. No, oziroma včeraj ne bi ga povabil na pogovor, ki bi naj danes potekal. Ne vemo, ali je do tega prišlo ali ne. Sem pa ministru povedala še dve stvari, ki se mi zdita pa enako pomembni kot sama ta zadeva. Prva, to, kar ponavljamo že, odkar ste nas prvič vprašali, je, da je za državo, za državne organe silno neprimerno, da ne upošteva pravnomočnih sodnih odločb sodne veje oblasti. Namreč s tem daje jasno sporočilo, da ni pripravljena, država ni pripravljena upoštevati odločb sodišč. Seveda to ima mnogo širši kontekst. Ne glede na to, kdo je stranka v postopku, ali je posameznik, ali je firma, ali je država, so sodne odločbe zavezujoče. In če zdaj država sama pravi, ja, za nas pa to ne velja, mi bomo šli še na revizijo in bomo šele potem dali ali pa ne dali, je to sporočilo, da tudi drugi poskušajo iti po tej poti. To sem povedala. Skratka, to je neke vrste napad na pravni sistem ali pa na pravno varnost države. To sem ministru povedala. Na kar je on povedal nekaj, kar je na nek način tudi res, ne, da so pravzaprav to konoplo poželi po pravnomočni odločbi sodišča, ki so takrat torej to odločbo sodišča spoštovali. Je pa zdaj sodišče odločilo, ne, da mora pa policija to plačati. Ne. Zdaj se s tem strinjamo, ali ne, je druga zgodba. Ampak takrat, ko so dobili naročilo, da to konoplo požanjajo, je za njih pravnomočna odločba sodišča veljala, zdaj, ko morajo pa plačati odškodnino, pa se temu izogibajo. To je zdaj eno sporočilo. Drugo sporočilo je pa naslednje. To, da se ta odškodnina zdaj ne izplača, seveda potegne za sabo reakcije strani pobudnika. Tudi minister je rekel, pa naj da predlog za izvršbo. Ne? Potem se bomo mi pritožili na ta predlog za izvršbo. To je sicer zanimiva teza, ampak ne vpliva na to, samo pravnomočno zadeve. To so ločene zadeve, to pravniki vedo zelo dobro utemeljiti, kasneje imamo oba namestnika, ki sta pravnika in bosta to lahko še utemeljila, če bo treba. Seveda pa sam postopek izvržbe povzroča dodatne stroške pa povzroča tudi kaplanje zamudnih obresti, ki seveda do takrat, ko se bo to izplačilo, izvršilo, potekajo. Ne? Mi smo predlagali dvoje, sem to tudi ministru povedala in tukaj bomo v tem tednu izvršili. Prvo, da bomo o zadevi seznanili vlado in prosili vlado, da se do zadeve opredeli. Drugo pa, da bomo dali v oceno računskemu sodišču, da oceni smotrnost ravnanja države v tem primeru.